Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogarynda paxta meýdanlarynda işleme üçin iş gücünün ýetmezçiligi döredi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä öň paxta meýdanlarynda işlemäge zar bolan günlükçi işçiler indi köplenç hususy hojalyklarda göwgönüm miýwe ýygmak ýaly işlerde zähmet çekerler. Azatlygyň Libapdaky habarçysynyň söýlerine görä paxta meýdanlarynda işleýänleriň adalmagyna ýygymçylara berilýän zähmet hakynyň ören ujypsyzdygy sebäp bolýar. Paxta ýygýanyň bir günki zähmet haky 15 manatdan aşmaýar. Habarçy şu günler her kimin has kazançlı yerleri gözleyenligini belläp şu ýyl öz hususy yerlerinde bağ bakça we gök önümlerini yetiştirýän hojalyklaryň köpelendigini habar berýär. Onuň söýlerine görä şeýle hojalyklar gündükçe işgärleri tutýarlar olaryň töleýän puly hem şu ýyl ýokurlandyrylypdyr. Habarçymyz öň 30 manat töleýän bolsa indi 45 manat töleýänligini habar berýär.
Indi paxta ýygmagy adam ýok. Sanlıcı büccet işgari yığaymasa, onların sani ucuyupsu ilatın 10%'ine hem yetmeyer. İşsizler olsa eklenc üçün köprak kazancın gözlüğünü. Eger bu gidişine gitse, kogo sani hiç kim yetiştirmez.
Türkmenistan'da paxta yurt yol başçısı tarapından kesitlenen planı göre öndürülýär. Resmi maglumatlara göre şu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Emma paxta önümçiliginde yurtda ýyllar boýy muht iş güji ulanylýar. Böjede işgärleri, goşun gullukçylary, okuw jaýlarynyň okuwçylary paxta ýygyma uğradylýar ýa-da olardan ýygymçy tutmak üçin pul ýygnalýar. Käbir ýyllarda olardan hem ýygymçy tutmak üçin pul tapşyrmak hem de paxta meýdanyna baryp işlemek talap edilipdi. Üstesine paxta ýygyma dürli administratif bidüzgünçülükler üçin saklanan adamlar hem uğradylýar. Olaryň arasynda maska dakyn manlygy ýa-da maskany näme dogry dakynanlygy üçin tutulan adamlar şeýle administratif düzgün bozmalar üçin saklanyp jerime töläp bilmedikler paxta meýdanynda işledilýär. Pandemiýanyň başlanmagyndan soň koronawirusyň ýekejede ýagdaýyny resmi taýdan hasaby almandygyna aýdýan ýurdun dürli kunjak köklerinde polisiýa işgärleriniň maskasyz adamlary saklamak we olara jerime töletmek ýa-da paxta meýdanlaryna uğratmak çärelerini geçirýänligi ençeme gezek habar berilipdi. Türkmen häkimetleri paxta önümçülügindäki mecburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýarlar. Emma ýurdun paxta önümçülügünde raýatlaryň mecburi zähmetinden peýdalanmak işleri paxtanyň ýygylýan döwründen has öň başlanýar. Başda adamlar otag işlerine soňra gowulça çürtmek ýaly işlere giňden çekilýär. Türkmenistan'da yolbaşçıların bol hatırı vaada verip yokarı sandarı ıglan ediyen vaxtında paxta hatırına tesir ediyen hova şertleri, su siller, kurakçılık yali tebiği yağdaylar şeride su dökün yetmezçilik yali kuramaçılık kemçilikleri hakimetler tarafından açık ağzalmayar. Her yıl prezident tarafından önünden keskitlenen planın artık macbilen bercay edilenliği ıglan edilip gelinyar. Halkara adam hukuklarını koruyucu toparlar olsa Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünde mecburi zähmetin ulanılmağını yıllar boyu tanqitlap gelerler. Yan yakında Düvü Britanya'da yerleşen etiki sevda başlangıcı kararsız kuraması global harit öndürücüleri Türkmenistan'dan paxta almağı besetmeye çağırdı.